Blaenoriaeth 1. Cadw ein cymunedau'n ddiogel. Yn ystod ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ffigurau trosedd a gofnodir yn dangos fod gan heddlu dyfed Powys y nifer lleiaf o droseddau a gofnodwyd fesul pen o'r boblogaeth o ran pob heddlu yng Nghymru a Lloegr. Yn ogystal â blaenoriaethu atal trosedd ac ymddygiad gwrth gymdeithasol, byddaf yn canolbwyntio ar ddiogelwch ein ffyrdd gan dargedu gyrwyr anysyriol ac amddiffyn defnyddwyr y ffyrdd. Mae trosedd lefel isel ac ymddygiad gwrth gymdeithasol yn achosi niwsans a niwed i gymunedau. Mae yma gweddau ataliol i leihau a rhwystro trosedd ac ymddygiad gwrth gymdeithasol yn well na delio â'u heffeithiau niweidiol. Gyda'r heddlu a phartneriaid byddaf yn comisiynu a hyrwyddo amrediad o brosiectau atal trosedd, ailfusoddi mewn seilwaith tyledu cylch cyfyng priodol a darparu ymateb effeithiol, cydgysylltiedig ac amserol i ymddygiad gwrth gymdeithasol. Hyrwyddo ymagweddau datrys problemau ar y cyd tuag at fynd i'r afael a trosedd, ymddygiad gwrth gymdeithasol, a galw arall y mae modd i atal. Torri'r cilch o ail droseddu a mynd i'r afael ag ymddygiad troseddwyr difrifol a chymryd drefnol drwy drosglwyddo rhaglenni rheoli troseddwyr ar gyfer oedolion a phobl ifanc. Gostwng yr effaith ar newid a achosi'r gymunedau drwy gam ddefnydd sylweddau drwy gymysiynu gwasanaethau gyfnogi unigolion i ddod yn llai dibynnol ar sylweddau. Datblygu ymateb ar y cyd i drosedd yn enwedig ag alcohol a hyrwyddo economi hwyr y nos diogelach. Gwella dealltwriaeth o drosedd gwledig a bywyd gwyllt, effaith hyn ar gymunedau gwledig ar modd y gallwn gydweithio i ymddiffyn yn hygylchen naturiol. Datblygu ac ymgysylltu gyda chynlluniau gwarchod cymunedol i helpu gostwng trosedd a chreu cymunedau diogelach a chryfach. Gwneud y defnydd gorau o'n hadnoddau rhenglain i fynd i'r afael a delio gyda throsedd a digwyddiadau yn rhagweithiol. Ystyried cyfleoedd i ostwng ofn trosedd ac ymddygiad gwrth gymdeithasol yn enwedig ymwneud rhai agored i niwed a darparu gwybodaeth i'r cyhoedd ynghylch sut i rwystro hunain rhag dioddef trosedd. Gwella hyder y cyhoedd yn heddlu dyfed Powys. A gweithio gydag ysgolion, colegau a sefydliadau ieuenctid i atal ymddygiad troseddol ac erledigaeth a hyrwyddo dinasyddiaeth gadarnhaol ymhlith plant a phobl ifanc. Rydw i eisiau i ddioddefwyr deimlo'n hyderus y gwrandewyr arnynt ac eu credu'r pan fyddent yn adrodd am drosedd. Dylai pob trosedd a digwyddiad gael ei gyfnodi'n gywir wrth iddyn gael ei hadrodd. Rydw i eisiau heddlu dyfed Powys weithio gyda dioddefwyr i ostwng y nifer o droseddau nad ydynt yn cael eu hadrodd, yn enwedig y rhai hynny a gall gael effaith unistriol ar unigolion agored i newid, fel trosedd domestig, trosedd casineb a throseddau rhyw. Rwyf yn barod i weld cynnydd tymor byr yn yferoedd droseddau sy'n cael eu cyfnodi tra bod heddlu dywed Powys yn gweithio i wella'r modd y mae'n cydymffurfio â safonau cenedlaethol ac yn gweithio gyda dioddefwyr i annog adrodd am drosedd. Mae llawer gormod o bobl yn cael eu lladd neu hynafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd. Rydw i eisiau gweithio gyda phartneried i hyrwyddo gweithgareddau ac ymgyrchoed diogelwch y ffyrdd er mwyn mynd i'r afael â 5 prif achos gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd angheuol. Gorri, alcohol, cyffuriau, defnyddio ffôn symudol a ffidio gwisgo gregus diogelwch. Cyllido cynlluniau diogelwch y ffyrdd a fydd yn mynd i'r afael ag ymddygiad ac agweddau ymhlith gyrwyr. Ymgysylltu gyda grwpiau defnyddwyr y ffyrdd i helpu codi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch y ffyrdd ac annog cymunedau i gymryd rhan mewn mentrau diogelwch y ffyrdd. Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid i sicrhau bod pob math o ddefnyddwyr ffyrdd gan gynnwys beicwyr, marchogion a cherddwyr yn ddiogel ar ein ffyrdd. A monitor galw, amseroedd ymateb a chwynion er mwyn sicrhau bod gan yr uned plismona'r ffyrdd adnoddau digonol a'i bod yn cael ei defnyddio'n effeithiol ar draws yr heddlu. Oeddech chi'n gwybod, mewn wythnos arferol yn 2016, mynychodd heddlu dyfed Powys 77 o drawiadau traffig y ffyrdd. Dwedwch chi am ddiffyn ein ffyrdd rhag gyrru gwrth gymdeithasol y fferyglis. Oeddech chi'n gwybod, mae'r rhwydwaith ffyrdd o wasanaethu'r gan heddlu dyfed Powys yn cynnwys dros 8,500 o filltiroedd o ffyrdd gyda dros 7,500 o filltiroedd o'r rhain wedi'i nodi'n is ffyrdd. Dim ond 3 milltir o'r rhwydwaith ffyrdd sy'n drafffordd. Ac mae yna lun yma o fachgen ifanc yn gyrru'r car a ffôn symudol yn ei lawdd e ac mae wrthi yn defnyddio hwnnw.